Søvan sier fra og kví. Søva et áhugaverst evne. Du kanst ferast atru tugina og lenda her du vilt. Her kanst du reika og kring og upplifa umhverfi og samfélu som eru heilt álug tui heimi som du sjálfur lifir ui. Þeir du ikkje at undrast á at rithöfundar, listafolk og filmskaparar fegin færa atru tugina fyrir að finna góð evne til frasagnir sínar. Men söva fyrst og fremst vísindi. Hvert lúti klúpi á upplýsingun kan hafa tutning fyrir að vísa á hvað verilí hendi og hvíta hendi. Granskarar arbeiða næstan som uppdegarar þá þar brúka sövulýjar kjeldur. Hesar kjeldur eru lautir, restir á menneskjallíjum lúfi til dømes búplass úr steinöldunum som fondfrøyingar grafa út. Gómol skipsræk og eisne lautir. Skrifa ég kjeldur, bröv, dagbökur, protokollur og anna. Myndir, filmar og tónleika innspælingar høyra eisne og púi kjeldunar. Til ikkje nóg mítsi að hefa berst eina kjeldu fyrir að komi að sannleika nun. Granskarar mú bera saman fleiri ímiskar kjeldur og kanna etter om þær eru sannar eller falskar, það vil sýja, ikkje etterferandi. Hetta arbeiði nevnist kjeldukritikkur og þið tutningar mítsi að sögugranskarar læra það vel og virilega.